Nojošanas festivālu sadarbībā ar Liepājas domes sporta pārvaldi un atbalstītājiem organizē biedrība Nūju ar vēju. Biedrību Liepājas nojošanas entuziasti nodibināja 2012. Gadā, tāp sevi pulcējot visus tos, kuriem interesē šis sporta veids. Tagad biedrība rīko pirmo nojošanas festivālu. Par tā norisi vairāk stāsta nojošanas instruktors Imants Ločmelis.
Festivālā iecerēts vienkārši draudzīgas sacensības 6, 12 un 18 km distancē pa gludu plūdumali labā laikā, labā apkārtnē. Starts būs taisni šeit, kur mēs stāvam. Izejot plūdumalē, visi darbosies pa brīvu trajektoriju Bernāta virzienā. Būtībā tie, kas ies 6 km distanci, viņi noies 3 km. Apgriezīsies, tur būs dzeršanas punkts, tur būs Liepājas karoks, nāks atpakaļ, šeit finišēs. Tālāk 6 km nogājušie, pagriezīsies, noies vēl 6, tas ir 12, un tālākie jau aizies aiz Verbeļnieku kempinga, pār 100 metru tur apgriezīsies, padzersies.
Un dosies atpakaļ,
dosies atpakaļ jā.
Imants Ločmelis, kurš pats nojo vismaz 8 gadus, uzskata, ka Liepājas pludmale ir ļoti piemērota nojošanai, tāpēc arī sacensības tiek rīkotas tieši šajā vietā.
Mēs iesākam piesardzīgi, tā prātīgi, jo man tā pieredze ir tādu mazu pasākumu rīkošanā līdz 50 cilvēkiem un tādiem ekstrēmiem garumiem, bet tur pārsvarā visi nāk tādi jau pieredzējuši nūjotāji, kas saprot, ko var un kā. Un šeit mums ir izaicinājums, ka mums ir daudz publikas, kuru mēs nepazīstam, ja, bet mēs centīsimies viņiem radīt vislabākos apstākļus, tātad mums būs ik pa 3 km dzeršanas punkts, mums būs arī šeit cilvēki interesanti, kas ir nūjošanas instruktori un fitness instruktori un Latvijas izlases stoļotāji kā viesi, kas pastāstīs visādas interesantas lietas pa savu sporta gaitām. Redzēsim, kā tur būs.
Pasākuma rīkošanā iesaistījies arī liepājnieks Mārtiņš Mago. Viņš nūjo aptuveni gadu. Par saviem iemesliem, kāpēc sācis nūjot, stāsta Mārtiņš.
Sāku meklēt iespēju, pacelties no krēsla, sēdošs darbs, sēžam cauri dienu pie ekrāna, strādājam daudz ar galvu, neko nedaram, veselība pasliktinās, kā tas vienmēr notiek.
Sēdošam darbam, jā.
Sēžam, skatāmies internetā, kādi ir sporti sēdošajiem cilvēkiem. Skatāmies, ir nūjošana, googlējam tālāk, ir imants, visu var izlasīt, visu var atrast. Pēc 15 minūtēm YouTube tu jau visu zini, tu zini, kā uzvesties, ar ko runāt, zvanam imantam, viss notiek. Vienīgais tobrīd bija šausmīgs sniegs, mums ir reti, kad Liepājā tas notiek, tas bija tas brīdis, kad bija milzīgs sniegs mums izkritis. Un līdz ar to mums tas pasākums nedaudz pārcēlās par 2 mēnešiem uz priekšu.
Ir bijuši arī pārtraukumi, bet Mārtiņš uzsver, ja reiz esi, ko uzsācis, tas jāturpina. Arī nojošanā tas ir svarīgi.
Pamatā tas notiek diezgan regulāri. No savas pieredzes var pateikt to, ka, ja kaut ko dara, tas ir jādara. Nevar tā tikai domāt par to, nopirkt nūjas, nolikt viņas skaistā vietā, lai virtuvē viņas buki var redzēt, ejot iekšā ārā. Tas neder. Ir vajadzīgs tam procesam pieiet ar nopietnu attieksmi vismaz 2 nedēļā, ļoti pozitīvi būt 3 nedēļā atrastam laiku, ne mazāk par stundu, visos laika apstākļos.
Liepājā ikdienā nūjo vairāki simti cilvēku, kur atstātās pēdas Liepājas pludmalē var redzēt katru dienu. To, ka šodien noticis pirmais Liepājas nūjošanas festivāls, vēju marš, nevarēs nepamanīt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.